Areena.
Turunmaa, koskenlaskija, viola ja aura. Ne ovat juustomerkkejä, juustolaatuja, jotka tulivat ruokapöytiimme jo ennen sotia ja alkavat kohta viettää 90-vuotisjuhliaan. Ostetaanko niitä vain siksi, että ne maistuvat, vai ostetaanko niitä myös siksi, että ne ovat tuttuja jo lapsuudesta?
Minä sanoisin, että sekä että. Eli kyllä se maku on ehdottoman tärkeä asia, mutta kyllä siitä on hyötyä tietenkin siitäkin, että ne on tuttuja pitkältä ajalta.
Paljonko on samalla sitten myös halua vaalia jotain suomalaista identiteettiä, että kun jo isovanhempien pöydässä tätä on ollut, niin jatkan perinnettä.
Niin, ainakin sitä käytetään mainonnassa. Otetaan siitä, yritetään ottaa irti tästä asiasta, mutta en tiedä kuinka hyvin se toimii.
Matti Harju, toimittajien eläkkeelle lähtöä Valion teknologiajohtajana ja teitte yli 40 vuoden uran pääasiassa uusien teknologioiden ja tuotteiden kehitystyössä. Ja tässä juustovalmistuksen historiassa uusien laatujen tekemisen aloittaminen ei ole yleensä onnistunut ihan tuosta vaan sormia napsauttamalla, vaan on voinut viedä vuosiakin sitten ennen kuin on saatu aikaan tuotantoprosessi, joka on tehokas ja laadukas. Niin miksi juustojen tekeminen on vaikeata?
Juustojen tekeminen on vaikeata sen takia, että siinä tapahtuu monimutkaisia mikrobiologisia ja biokemiallisia muutoksia koko ajan. Eli juusto on hyvin tämmöinen elävä materiaali. Se ei ole missään stabiilissa tilassa, vaan se koko ajan elää. Ja sitten jos me ajatellaan historiaa, niin esimerkiksi 1800-luvulla ei vielä ymmärretty bakteereista mitään, ei tiedetty niiden olemassaolosta, ei ymmärretty myöskään biokemiaa, mitenkään entsyymejä ja niiden toimintaa. Eli se oli täysin tämmöistä kokemusperäistä opittua juttua, se juuston valmistus. Ja sen takia ne oli tämmöisiä sitten jonkun alueen tai paikan tyypillisiä juustoja, eli tuli tämmöisiä Edamia, joka on kaupunki tuolla Hollannissa, ja Emmental, joka on yksi laakso Sveitsissä, niin siellä sikäläisestä maidosta ja sikäläisillä systeemeillä syntyi sitten sellaista juustoa. Ja sittenhän näitä lähdettiin siirtämään muualle, ja siinä tuli sitten erilaisia ongelmia, kun maidon mikrobisto oli erilainen eri puolilla maailmaa ja kaikki lämpötilat, kosteusolosuhteet erilaiset. Ja 1900-luvun alussa oikeastaan tuo mikrobiologia lähti kehittymään kunnolla, samoin biokemia. Ja Suomessakin, kun oli tullut nämä sveitsiläiset juustonvalmistajat, niin he suunnitteli tämmöisen laboratorion perustamista, että saataisiin tämä vähän tämmöiselle tieteellisemmälle pohjalle tämä juustovalmistus, mutta ne eivät pystyneet siitä koskaan sopimaan riitaisuutensa takia. Ja samoihin aikoihin sitten Valiolle oli valittu uudeksi johtajaksi Frans Pitkäniemi, joka oli parhaillaan tekemässä väitöskirjaansa kauppatieteistä, trusteista ja kartelleista, ja hän aloitti sitten 1908 Valiolla ja päätti heti ryhtyä tähän juustovalmistukseen. Eli voin lisäksi halusi, että ruvetaan viemään juustoa, ja sitä varten hän sitten aika pian huomasi myös, että tarvitaan todellakin tätä laatuongelmien ratkaisuun tieteellisempää osaamista, ja hän päätti perustaa sitten tämän Valion laboratorion, johonka sitten palkattiin taas toinen nuori tohtori, Artturi Virtanen, joka sitten lähti rakentamaan tätä tieteellistä pohjaa ja muun muassa tuottamaan puhdasviljelmiä näihin juustoloihin, Valion juustoloihin, että saatiin hallittua paremmin se juustovalmistus.
tehtiin erilaisia kokeita ja sitten jos lopputulos oli hyvä, niin sitten vaan muisteltiin, että mitä on tehty ja tehtiin samalla tavalla uudestaan.
Juuri näin ja sitten tämä iso ongelma vielä tässä juustovalmistuksessa on tämä taloudellinen riski, kun saattaa käydä niin, että sitten 2-3 kuukauden päästä havaitaan, että tämä juustovalmistus onkin mennyt pilalle. Ja sitten siellä voi olla sitten sen 3 kuukauden tuotanto pilallista tavaraa. No sitten lähdetään korjaamaan, että nyt täytyy jotain tehdä ja sitten kun on saatu korjattua, niin se vie sen taas sen 2-3 kuukautta ennen kuin se juusto on kypsää myytäväksi. Ja jos se korjaus epäonnistui, niin siinä meni 1,5 vuotta ja sen takia niin tämä oli aikamoista riskibisnestä aikanaan tämä juustovalmistus.
Se on vaatinut sitten vähän pääomiakin, että ihan tyhjä tasku ei sitä meijeriä voi omistaa.
Eli aika monta konkurssia tehtiin näissä juustoloissa.
No omasta mielestäni suomalaisen juustovalmistuksen historiassa on ehkä erikoisin ja ainakin tämmöinen vaikeuksien kautta voittoon menneisyys aurajuustolla. Tätä Roquefort-tyyppistä juustoa tehtiin lampaanmaidosta, jotkut myös vuohenmaidosta tiettävästi, ja se kypsytettiin kalkkikiviluolissa. No Valio sitten päätti kokeilla, että onnistuuko hyvän sinihomejuuston tekeminen lehmänmaidosta, ja sitten vieläpä ilman kalkkikiviluolia. Niin oliko se, Matti Harju, ihan hullu ajatus 30-luvulla?
No, rohkea ajatus ilman muuta, ja koska näitä sinihomejuustojen valmistajia ei todella muutenkaan ollut paljon maailmassa. Mutta mun käsittääkseni tämä perustui just tähän, että alettiin hallita näitä mikrobiologisia ja biokemiallisia tapahtumia yhä paremmin. Eli tiedettiin, että tähän pitää laittaa tiettyä hometta, eli se on tämä Penicillium Roqueforti-tyyppinen home, joka toimii tässä juustovalmistuksessa. Ja tosiaan tässäkin tapauksessa niin tämä tietotaitohan tuli sitten ulkomailta, eli tanskalaisen juustomestarin kautta.
Niin, aurajuuston kehitti tanskalainen meijeristi Moritz Rasmussen. Hän oli tanskalaisen meijerin omistajan poika ja juustomestari saapui Suomeen vuonna 1922, siis 1922. Hänellä oli Turussa meijeriliike ja siinä myös useita maitokauppojakin, mutta sitten tuli lama-aika ja vuonna 1933 Rasmussen teki vararikon ja lähti sitten Valiolle töihin. Niin oliko tämä nyt sitten ihan tyypillistä noin vuosisata sitten, että varsinkin juustomestarit tosiaan tulivat meille ulkomailta?
Kyllä se tosiaan näin oli, eli 1850-luvulta lähtien alkoi tulla sveitsiläisiä juustomestareita kartanoihin, jotka halusivat sitten, kun maidon tuotanto oli lisääntynyt, niin halusivat valmistaa myös juustoa. Eli näitä sveitsiläisiä juustomestareita tuli monta kymmentä Suomeen. Ja sitten vähän myöhemmin alkoi tulla sitten myös hollantilaisia juustomestareita tähän edamjuuston tekoon ja sitten niin kuin muun muassa tämä Rasmussen sitten tähän aurajuuston tekoon ja niin edelleen, että tämä tietotaito kyllä hankittiin ulkomailta ja ehkä Suomen osuus, merkittävä osuus on siinä, että toisaalta kun meillä ei ollut perinteitä, niin meillä ei ole myöskään tämmöisiä ennakkoluuloja. Eli uskallettiin lähteä kehittämään tätä juustovalmistusta aivan eri tavalla kuin esimerkiksi sveitsiläiset, jotka vielä tänäkin päivänä melkein tekevät emmentaalia samalla tavalla kuin 1850-luvulla. Suomessa taas kehitettiin voimakkaasti, teollistettiin tämä emmentaalin valmistus ja 30-luvulla oli jo Hongiston meijeri tuolla Elimäellä Kymenlaaksossa, oli maailman suurin emmentaalijuustola.
Ovatko sveitsiläiset tai ranskalaiset parempia tekemään juustoja vai perustuuko heidän mainensa siihen, että 100 vuotta sitten olivat parempia, mutta eivät välttämättä enää?
Sanotaan niin, että se juustokulttuuri on kyllä aika mahtava tuolla Ranskassa esimerkiksi, niin että näitä laatuja erilaisia juustotyyppejä on valtavasti. Eli siinä mielessä kyllä ovat ainakin monipuolisempia kuin suomalaiset, mutta mä uskon, että suomalaiset on niissä juustotyypeissä, mitä täällä tehdään, niin ovat varmasti ihan kilpailukykyisiä.
Tästä aurajuuston historiasta tosiaan yksi erikoisuus oli se, että sitä ei sitten tehty meillä lampaanmaidosta, vaan lehmänmaidosta. Ja toinen oli sitten se, että sehän vaatii kypsyäkseen niin kalkkikiviluolia, mutta eihän siellä Liedon meijerin lähellä tai myöhemmin Turussa, missä aurajuustoa tehtiin, niin eihän siellä mitään kalkkikiviluolia oikein ole. Että teknologiajohtaja Matti Harju, te varmaan osaatte rakentaa keinotekoisen kalkkikiviluolan, niin miten se tehdään?
Oleellista varmaan oli silloin, että tämä kalkkikiviluola oli sopivan kylmä, eli kun tämähän oli aikanaan suuri ongelma aina tämä lämpötila, kun ei ollut kylmäketjuja hallittu ja tämmöisessä luolissa saatiin sopiva lämpötila siihen kypsytykseen, koska jos kypsytyslämpötila taas oli liian korkea juustovalmistus, niin usein johti tämmöisiin virhekäymisiin. Eli sitten siellä pääski jotkut ihan väärät bakteerit valloilleen ja juusto meni pilalle. Eli tämä kalkkikiviluolassa oli oleellista tämä lämpötila. Toinen asia oli kosteus, eli se pitää pystyä hallitsemaan, että ilman suhteellinen kosteus on oikea. Ja sitten kolmantena siellä kalkkikiviluolassa oli sitten tämmöinen sopiva homekasvusto johtuen tästä kosteista olosuhteista, niin se saatiin se ympättyä se juusto sitten oikealla hometyypillä.
Valio teki sinihomejuustoa siis Liedon meijerissä jo vuonna 1933 ja sitten se teko jatkui Turussa. Juusto sai nimen Aura vuonna 1935, mutta sitten ainakin yhden historiikin mukaan niin aurajuuston menestys alkoi todenteolla pari vuotta myöhemmin juuri ennen talvisotaa, kun Turkuun Valio rakensi uuden meijerin ja sen kellaritiloihin sitten kyettiin rakentamaan tällainen keinotekoinen kalkkikiviluola.
Joo, näin oli. Eli saatiin ne olosuhteet paremmiksi. Eli se alkoi onnistua se valmistus kunnolla. Ja sitten voi vielä täydentää, että vuonna 1944, kun sota päättyi, niin Turun kaupunki vuokrasi tämmöisen väestösuojan Valiolle. Kallion louhitun väestösuojan, eli sitten Turussa valmistetut juustot pääsivät ihan oikeasti luolaan kypsymään. Ja tämä luolakypsytys oli sitten käytössä Turussa siihen asti, kun Turku valmisti juustoa.
Niin, tähän aurajuustoon tehdään hapatuksen ja suolauksen jälkeen reikiä, joiden avulla sitten jo aiemmin juustoon lisätyt sinihomeitiot alkavat kasvaa. Ja kun home on kasvanut jo pinnalle, juusto siirretään sitten sinne kylmäkypsytykseen. Mutta Matti Harju, miksi sinihomejuusto kelpaa syötäväksi ja maistuu hyvältä, kun yleensä homeet maistuvat kamalilta ja niistä menee vatsa sekaisin?
Niin, joo, tämä sinihomejuustotyyppi tai sinihometyyppi Penicillium roqueforti, niin sen ominaisuuksia on se, että se pilkkoo sopivasti maitorasvaa niin, että tulee näitä aromiaineita, jotka on aika miellyttäviä tässä juustossa. Ja sitten aika vähän tapahtuu tätä niin sanottu proteiinin pilkkoutumista, proteolyysiä, jotka helposti tuottavat tämmöisiä kitkeriä aineita, jotka aistetaan taas hyvin pahoina. Eli tässä tämä hometyyppi on juuri oikea ja sitten tosiaan itsekin muistaa näitä 50-luvun aikoja, kun ei kotona vielä ollut kylmätilaa tarpeeksi, niin hillot pääsi homehtumaan aina talvella. Ja äiti pani ne syömään niitä homehtuneita hilloja ja väitti, että lauluääni paranee. Ja minusta ne maistui kauheilta. Elikkä
tuttu tarina, vaikka joskus kyllä siitä monelle hillon päältä otettiin ne suurimmat homeet pois, mutta kyllähän se home oli kuitenkin
se
koko
jäi
Turkissa.
Se maku sinne.
Aurajuustoa myytiin pitkään vain paloina, mutta sitten kauppoihin tuli myös valmiiksi murennettua aurajuustoa vuonna 1996. Niin miksi tätä murennettua sinihomejuustoa alettiin tehdä?
Se on aika hauska tarina oikeastaan, koska se ehti tulla aika isoksi ongelmaksi tämä muru, jota syntyi aina kun tehtiin näitä pikkupaloja näistä isommista harkoista. Ja tuolla meijerissä mietittiin, että mitä sille voisi tehdä, koska tämä muru sitten meni tuonne Sikalaan, paikalliseen Sikalaan. Ja sitten siellä onneksi joku sai idean, että eikö sitä voitaisiin panna pussiin tätä murua. Ja sitä lähdettiin kokeilemaan ja sitten sopivasti nimenomaan tämä Rabbe Grönblom, joka oli tämän kotipitsan kehittäjä, niin innostui tähän aurajuuston käyttämiseen pitsassa sitten. Ja se levisi sitten valtavaan suosioon tämä muru ja sitten nyt tällä hetkellä niin joudutaan tätä murua tekemään varta vasten, eli tämä palojen pilkkumisesta syntyvä muru ei riitä ollenkaan tähän murun menekkiin tällä hetkellä.
Niin, että aluksi muru oli tämmöinen niin kuin välttämätön paha ja tämmöinen niin kuin ylijäämä tuote, kyllä, mutta sitten siitä tulikin hitti.
Kyllä, näin kävi.
Aurajuusto on saanut nimensä meijerin vieressä liipuvasta Aurajoesta ja paketissa on edelleenkin kuva Turun tuomiokirkosta, mutta pitkiin aikoihin aurajuustoa ei ole tehty Turussa. Sen valmistus siirtyi Äänekoskelle vuonna 1968. Matti Harju, miksi tuo valmistuspaikan muutos tehtiin?
Niin, siitä voi ehkä syyttää poliitikkoja tällä kertaa, koska siihen aikaan maatalouspolitiikka määräsi näitä asioita. Ja 60-luvulla oli varsin suurta maidon ylituotantoa. Eli meillä oli vuonna 65 esimerkiksi oli 250 000 maitotilaa, jotka toimittivat maitoa meijereihin ja vuodessa tuotettiin yli 3 miljardia litraa maitoa ja tästä tuli sitten tästä ylituotannosta sitten aikamoisia ongelmia valtiolle näin rahamielessä ja sitten päätettiin, että maidon tuotantoa pitää saada siirtymään tuonne pohjoiseen ja Etelä-Suomesta maidon tuotanto pois. Ja ruvettiin maksamaan viljasta niin hyvin, että eteläsuomalaisten tilojen ei kannattanut enää maitoa tuottaa, vaan he saivat melkein saman tienestin viljelemällä viljaa, joka taas oli työmäärältään aivan mitätön verrattuna maidon tuotantoon. Eli Etelä-Suomesta katosi suuri osa isoja maitotiloja tuossa 60-luvun loppupuolella 70-luvulla tämän takia. Eli Turusta loppui maito, sanotaan se on ihan. Eli Etelä-Suomen maidot ohjautu pelkästään tuoretuotteiden valmistukseen, maidon ja piimän ja tällaisten tuotteiden valmistukseen.
Mutta onko nykyinen aura sitten kuinka aitoa, kun sitä ei enää Turussa tehdä? Onko sen maku säilynyt samana 90 vuotta?
Niin, en osaa.
Ei ole maisteltu 30-luvulla
ei
kumpikaan
maisteltu,
meistä sitä.
Mutta kyllä mä uskon, että aika hyvin se on säilynyt ennallaan. Ja ei ole kukaan valittanut siitä yleensä, että olisi muuttunut.
Maito ja Melehti teki vuonna 2015 jutun silloin, kun aurajuusto täytti 80 vuotta, niin toimittaja Kaisa Tikkanen kirjoittaa, että aurajuustoa, lainaus, joko rakastetaan intohimoisesti tai sitä ei voida sietää, lainaus päättyy. Ja Yle keräsi tiedot Kotipizzalta ja Voltilta suosituimmista pizzatäytteistä syksyllä 2023. Ja suosituin oli muuten aurajuusto. Sitten tulivat ananas, pepperoni ja kinkku. Ja Yle järjesti vielä asiasta nettiäänestyksenkin. Siihen tuli 20 000 vastausta. Ja reilusti yli puolet oli sitä mieltä, että aurajuusto sopii pizzaan. Vain joka viides oli toista mieltä ja lopuille sitten asialla ei ollut suurta väliä. Niin mainitsettiinkin tuon rapen tuossa, pizzarapen, niin tästä nyt sitten aurajuustosta on tullut oleellinen osa suomalaista pizzakulttuuria.
Kyllä, ja on varmaan ainoa maa, jossa sinihomejuusto on pizzan suosituin komponentti.
Nyt ei puhuta ananaksesta, mutta Matti Harju, syöttekö itse aurajuustoa?
Kyllä mä syön itse, mutta mulla on sitten tämmöinen kotiongelma, että vaimoni Tuula kuuluu taas näihin aurajuuston inhoajiin. Eli pääsen syömään yleensä vaan vieraiden kanssa, kun nautitaan juustoja, niin pääsen syömään aurajuustoa.
Tuleeko siitä semmoinen niin kuin tuoksu, että se niin kuin
no ei se haittaa, mutta suuhun asti se ei tahdo päästä hänellä.
Aurastahan on kehitetty sitten myös pitkään kypsytetty versio, vähärasvainen versio ja sitten helposti levitettävä versio. Mutta tuo alkuperäinen aura on tosiaan sitä semmoista helposti murenevaa ja minun mielestäni semmoista kuivahkoa. Ainakin se tuntuu vähärasvaiselta. Niin miksi se on Suomessa suosittu eikä helpommin levitettävät juustot, joissa on enemmän rasvaa?
Tässä varmaan on kyllä tämä perinne, eli tämä on aikanaan tehty tällaiseksi ja Suomessa ollaan siihen totuttu. Ja voin sanoa, että ei se kyllä mitenkään vähärasvainen juusto ole, eli siinä on se 29% rasvaa, joka kuulostaa sitten vähäiseltä, mutta se on enemmän kuin esimerkiksi emmentaalissa – tai samaa luokkaa kuin emmentaalissa ja enemmän kuin edamjuustossa. Ja aikanaanhan juustoja mainostettiin aina, lukuna oli rasvaa kuiva-aineesta. Ja sitten juustot oli 40% ja 45% näin laskettuna. Ja sitten kun tuli tämä kevyt trendi, niin muutettiinkin tämä ilmoittamistapa, eli ilmoitettiinkin siitä rasvan pitoisuus siitä koko painosta, jolloin sitten niin Edam, jossa oli se 24% rasvaa, ja niin sitten se kuulosti jo paljon kevyemmältä ja sitten oli kevyt juusto, että oli yleensä aluksi semmoisia 17%, niin sehän kuulosti hirveän vähältä, kuin jos ennen oli 40, vaikka tässä tapahtui tämmöinen pieni kikkailu, että aura on kyllä todellakin niin kuin rakenteeltaan poikkeaa tästä monista muista sinihomejuustoista. Se pitää paikkansa, että se on, ja sen takia se vähän mureneekin juuri tämän tietyn kuivuutensa takia.
Sinihomejuusto ei sota-aikana ollut aivan kaikille suomalaisille tuttu asia. Tarinan mukaan lähdettä en muista, mutta se pohjautuu kuitenkin armeijan raportteihin, eli lienee luotettava. Jatkosodan aikana Viipurinlahden seudulla oli suomalaisia auttamassa saksalainen 122. divisioona. Ja saksalaiset upseerit sitten kävivät esittäytymässä suomalaisille ja toivat tuliaisiksi juustoa. Ja suomalainen huoltoupseeri sitten myöhemmin valitti esimiehilleen, että saksalaiset olivat tehneet pilkkaa ja antaneet lahjaksi homehtunutta juustoa. No, tämä asia pantiin merkille ihan Mikkelissä saakka ja otettiin vakavasti, koska aseveljien kanssa oli syytä pitää hyvät suhteet. Ja päämaja sitten määräsi asian selvitettäväksi. Ja huoltoupseeri oli tosiaan vienyt juustot tunkiolle, jossa sitten asiaa selvittänyt toinen upseeri raportoi, että kyse oli ensiluokkaisesta sinihomejuustosta. Eli sinihomejuusto ei ollut aivan kaikille tuttu asia vielä 40-luvulla. Oliko se, Matti Harju, tosiaankin pienten varakkaiden piirien juusto?
Kyllä se varmasti on ollut siihen aikaan näin.
Puhutaan sitten Koskenlaskijasta. Valio alkoi valmistaa sulatejuustoa vuonna 1933. Samana vuonna muuten alkoi San Franciscossa Golden Gatesilla rakentaminen, mutta sehän ei liity mitenkään juustojen historiaan. Ja jo ennen Valion Koskenlaskijaa oli muutama yritys Suomessa tehnyt sulatejuustoa, mutta Matti Harju, teknologiajohtaja, miksi Koskenlaskija sitten pärjäsi ja muista emme muista mitään?
Sanotaan niin, että mä uskon, että Valio tuohon aikaan oli jo hyvin nykyaikainen tässä markkinoinnissaan ja pystyi niin kuin teki näitä tuotemerkkejä ja mainosti niitä ja sillä tavalla niin pystyi luomaan niitä markkinoita eri tavalla kuin nämä aiemmat pienet yritykset, jotka aloittelivat Suomessa.
No, sulatejuuston raaka-aineena käytettiin tuolloin myös sitten sellaista juustoa, jota ei voitu panna myyntiin. Niin millainen vika sitten sellaisessa emmentaalissa oli, että sitä ei voitu myydä emmentaalina, mutta siitä pystyttiin tekemään hyvää sulatejuustoa?
Emmentaalille oli tämmöinen hyvin tyypillinen virhe, oli tämmöinen voihappokäyminen, joka aiheutti sen, että tämä kolorakenne, joka oli syntynyt propionihappobakteerien vaikutuksesta, niin lähtikin sitten repeämään koko juusto. Eli kaasumuodostus oli niin kovaa, että nämä juustojen rakenne rikkoontui. Ja jos tämä voihappokäyminen ei kuitenkaan ollut liian kovaa, niin tämä juuston maku ei vielä kärsinyt sillä tavalla, että siitä voitiin tehdä hyvin tätä sulatejuustoa, mutta vientikauppaan se ei kelvannut.
Niin, että ulkonäkö oli huono, mutta ulkonäkö maku oli ok. Huono.
Ja, joo, näin juuri.
Saksalainen juustomestari Josef Mösle valmisti ensimmäiset valiolaiset sulatejuustot tosiaan vuonna 1933 Valion Helsingin meijerissä, mutta tiettävästi Suomen ensimmäiset sulatejuustot teki Adolf Widmer, joka perusti tehtaan Lahteen vuonna 1925. No, tässä taas törmätään tähän, että juuston teon taito piti hankkia vuosista sitten ulkomailta.
Kyllä.
Sveitsiläisillähän olia on tapana kokoontua juustofonduen ääreen, eli siis pataan laitetaan kuivaa valkoviiniä ja rastettua emmentaalia, ja sitten tähän sekoitukseen puristetaan vielä sitruunasta mehua. Ja sitten pata nostetaan keskelle pöytää ja sen alla on elävä tuli pitämässä fondueta juoksevana ja kukin vuorollaan sitten kastaa palan tikullaan kuutioksi pahdettua tummaa leipää. Niin, Matti Harju, voiko fondueta kutsua sulatejuustoksi vai onko se vain sulatettua juustoa?
Kyllä se hyvin lähellä oli jo sulatejuustoakin, koska näissä sulatejuuston valmistuksessa käytettävät suolat pitävät sisällään sitraattia juuri sen takia, että ja tässä tapauksessa, niin kun fonduussa lisätään sitruunahappoa, niin se liuottaa kalsiumia sieltä juustosta ja rikkoo sen rakenteen.
Eli valkoviini ja sitruunamehu, niin niitä ei laita pelkästään maun takia, vaan niin kuin kemiallisista syistä.
Myös, kyllä.
No, sveitsiläiset ovat käyttäneet valkoviini ja sitruunamehua varmaan ennen kuin tiesivät mistään kemiasta yhtään mitään. Että onko sekin todennäköisesti keksitty niin kuin ihan vaan kokeilun kautta?
Joo, näin on käynyt tälläkin kertaa.
Karjantuote -lehdestä luin, että sulatejuusto tehdään, ja nyt lainaus, kuumentamalla muutetaan raaka-aineena olevan juuston kalsiumparakaseinaatin natriumsitraatin avulla soolista keeliksi. Ja lainaus päättyy. Tästä en ymmärtänyt yhtään mitään, mutta tämä nyt varmaan kertoo siitä, että se juustovalmistus ei ole kovin helppoa. Se on aika korkeatasoista kemiaa.
Niin, se on tosiaan tämä niin kuin juustovalmistuksessa taas ensin saadaan tämä kaseini, joka on maidossa tämmöisenä miselleinä, niin se saadaan se misellirakenne rikkoutumaan juoksete entsyymillä niin, että se muodostaa tämmöisen tämmöisen geelin joka sitten juustovalmistuksessa vielä leikataan pieniksi palasiksi ja sitten puristetaan juustoksi. Ja sitten taas kun valmistetaan sulatejuustoa, niin tämä geelirakenne saadaan taas hajoamaan sillä tavalla, että lisätään näitä kalsiumia sitovia suolia, eli suoloja, jotka rikkovat sen geelirakenteen ja se liukenee se kaseini, sitten maidon proteiini sitten, jolloin tulee tämmöinen nestemäinen tuote.
Nyt täytyy sanoa, että en kyllä ymmärtänyt, mutta tämä vaatii syventäviä opintoja. Sitä on varmaan aika mahdotonta selittää niin kuin selkeällä suomen kielellä kovin lyhyesti.
Mä yritin. Se oli se parempi kuin se edellinen sun lukemasi.
Mutta tämä oli aika hyvä kyllä tämä, että kalsiumparakaseinaatti muutetaan natriumsitraatin avulla suolista geeliksi. Tämä on hieno lause. Aiemmin tässä ohjelmasarjassa, kun puhuttiin meijeriteollisuuden ja valiohistoriasta, ohjelmahan löytyy Areenasta otsikolla Miksi syömme maitoa enemmän kuin juomme, niin otin esille sen yksityiskohdan, että sodan aikana kaukopartiomiehille annettiin muun muassa ruoan lisäksi reppuun 0,5 kiloa koskenlaskia. Ja se säilyy lämpimässäkin paitsi kiinteänä, niin myös pitkään hygienisenä. Mutta mistä nämä ominaisuudet johtuvat? Siis koskenlaskiahan on ihan sopivaa tämmöistä kesämökkiruokaa, jos ei mökillä nyt saatu jääkauppia olemaan.
Hyvä säilyvyyshän oli se, minkä takia sitä sulatejuustoa ryhdyttiin valmistamaan ja perustuu siihen, että sille tehdään myös voimakas lämpökäsittely. Eli niin kuin mä kerroin, että juusto on tämmöinen koko ajan elävä materiaali, jossa mikrobit jatkaa toimintaansa ja entsyymit jatkaa toimintaansa, niin sulatejuustossa nämä molemmat on sitten tapettu.
Niin, korkealla lämpötilalla.
Ja sitten se pakattiin tämmöiseen foliopakkaukseen, joka estää sen, että siihen pintaan ei pääse hometta kasvamaan. Niin silloin saatiin säilyvä tuote.
Teollisuusneuvos Arvo Lehto, joka toimi aikoinaan Valion juusto-osaston johtajana, on kirjoittanut valiojuustojen historiasta. Ja sitten lainaus. Usein on sanottu, että sota-aika opetti Suomen kansan tuntemaan juuston. Tämä pitää paikkansa. Moni Savon ja Karjalan poika söi ensi kerran juustoa vasta armeijassa ja lainaus päättyy. Näinkö se oli?
Näin varmasti oli. Eli Suomessa juuston kulutus oli aivan mitätöntä tuossa vielä 100 vuotta sitten ja oikeastaan sitten sodan jälkeen lähti tämä juuston kulutus Suomessa kasvuun pikkuhiljaa.
Niin, nykypäivänä juustojen kulutus meillä on noin 25 kiloa vuodessa per nenä. Ja ennen sotia se oli todella vähäistä. Sota-aikanakin armeijassa vain noin 3 kiloa per sotilas. Ja kotirintamallahan sitä ei annettu juuri lainkaan. Taisi olla niukimmillaan joku 250 grammaa vuodessa.
Kyllä.
Henkeä kohti. Eli se on ollut hyvin harvinaista sen syöminen tuohon aikaan, niin sitten tosiaan monelle oli se ensimmäinen kosketus juustoon nimenomaan sitten sota-aikana armeijassa. Ja tästä jäi myös mieleen tästä Arvo Lehdon kirjoituksesta, että moni Savon ja Karjalan poika söi ensi kerran juustoa vasta armeijassa. Ja oliko tämä nyt sitten sillä tavalla, että kun Valionkin ensimmäiset juustomeijerit olivat Turussa, Viipurissa ja Helsingissä, niin se oli vähän semmoinen niin kuin etelärannikon herkku.
Joo, samoin nämä Kymenlaakso oli tämmöistä voimakasta juuston tuotantoaluetta ja todellakin niin tämä keskittyi aikanaan tänne Etelä-Suomeen tämä juustovalmistus.
Niin Elimäellä oli se Emmentaala.
Muun muassa joo ja sitten että se juustovalmistus oikeastaan siirtyi sitten Valion toimesta niin sinne niin nykyiseen Maito-Suomeen, eli Pohjanmaalle ja Savoon sitten, Pohjois-Savoon tuossa 60-70-luvulla.
Niin esimerkiksi Viola tehdään Joensuussa tällä hetkellä.
Viola tehdään tällä hetkellä Joensuussa, kyllä.
No violallakin on pitkä historia. Melkein heti Koskenlaskijan jälkeen, eli vuonna 1934 Valio aloitti sivelykelpoisen violan valmistuksen. Niin miten se ero nyt sitten Koskenlaskijasta?
Jos monet muistaa ehkä vielä, että viola kulkikin nimellä voijuusto, eikä sulatejuusto. Eli siihen lisättiin voita tässä sulatejuuston valmistuksessa. Eli se oli hyvin rasvasta. Että siinä oli se rasvanosuus kuiva-aineesta oli joku 60%. Että se oli niin kuin täyttä tavaraa ja sitten poikkesi siinä mielessä Koskenlaskijasta ja samoin pikkasen erilaiset sulatesuolat oli käytössä, että saatiin tämmöinen juokseva rakenne.
Neuvostoliittolaisille viola tuli tutuksi jo vuonna 1956 ja itänaapurissa siitä tuli erittäin suosittu. Miksi juuri viola eikä mikään muu juustomerkki?
Mä luulen, että tässä oli tämä rasva oli se kova juttu, koska niin kuin Neuvostoliitossa ja Venäjällä edelleen niin on rasva arvossaan. Eli jos ajatellaan, että täällä me käytetään ranskan kermaa, niin siellä käytettiin smetanaa. Eli smetanassa on, smetana tehdään tämmöisestä täyskermasta 40% ja sitten crème fraîche on sitten jotain 20% ja alle sen. Tuosta violasta vielä, niin aika monet muistaa varmaan ne lasit, kun se pakattiin tämmöiseen kartiomaiseen juomalasiin tämä viola sulatejuusto Suomessa. Ja näitä laseja sitten kertyi käyttöön sitten kotitalouksissa. Eli muistan, että olen vielä anopin luona juonut aika usein tämmöisestä violalasista maitoa.
Siellä oli niin kuin oheistuote sitten juustolle,
se oli, että sai joo, lasin ne käytettiin tien. Hyväksi ne.
Viola juustopakkauksissahan oli aikoinaan tämmöinen violatyttö. Vaaleat hiukset hulmuavat tuulessa ja yllä on sinivalkoraidallinen paita ja kädessä sitten sellainen söpö kukkakimppu. Ja violatyttö muistutti aika paljon Eloveena tyttöä. No Koskenlaskijajuustossa on edelleen tämä koskea tukilla laskeva mies, mutta violatyttö on tosiaan hävinnyt. Paljonko muuten sillä on sitten merkitystä sillä, että miten se tuote pakataan? Miten se vaikuttaa ostopäätöksiin?
Kyllä se on varsin tarkan suunnittelun tuloksena yleensä syntyy ja plus sitten se, että tulee ne usein nämä kustannukset vastaan myös sitten, että markkinointihan usein haluaisi vähän erikoisempia pakkauksia kuin mihin sitten lopulta päädytään, kun todetaan, että tulee liian kalliiksi, jos tehdään kovin erikoisia pakkauksia.
No totena kerrotaan, että esimerkiksi tuolla Coca-Colan tai kolajuomien maailmassa, niin kun on ollut kaksi tämmöistä tunnettua merkkiä, Pepsi ja Coca-Cola, niin se sama testiryhmä, kun se näkee, että mistä purkista juovat, niin pitää sitä toista parempana. Mutta sitten kun sama testiryhmä juokin sitä niin kuin sokkona, niin sitten se toinen merkki voittaa.
Tässä mielessä pakkaus on todellakin merkittävä, koska se kertoo siitä brändistä. Ja muistan, kun tehtiin joskus silloin, kun Suomi liittyi EU:hun, niin Suomen markkinoille tuli Danonen jogurtti ja Arlan jogurtti ja käytiin semmoinen kova kamppailu jogurttimarkkinoista ja silloin tehtiin Valiolla tämmöinen yksi gradutyö, missä pakattiin sitten Danonen jogurttia Valion purkkiin ja Arlan purkkiin ja Danonen purkkiin ja vastaavasti Valion jogurtteja ja Arlan jogurtteja ja lopputulos oli se, että parhaaksi osoittautui Danonen jogurtti Valion purkissa. Eli Valion brändi oli kohdillaan, mutta tuote ei ollut ihan samaa tasoa. Ja sehän käynnisti meillä sitten ison operaation tämän jogurtin rakenteen parantamiseksi ja toisaalta sitten Taisi olla, että makeuttakin taas lisättiin, kun se makeus on aina ollut tässä jogurtissa semmoinen ongelmakohta, kun ihmiset vaativat vähemmän makeita jogurtteja, mutta ostavat enemmän niin. Makeita jogurtteja.
Ostavat makeita, vaikka vaativat. Niin. Vaativat vähän sokerisia. Teknologiajohtaja Matti Harju, vielä tästä Turunmaasta. Kaikkein vanhin Valion oma juustomerkki on Turunmaa. Sen valmistus alkoi Paattisten Meijerin juustolassa vuonna 1931. Niin se on jo täyttänyt yli 90 vuotta. Paattinen on nykyään osa Turun kaupunkia. Ja Turunmaatakin tehdään nykyään Joensuussa. Turunmaasta on tosiaan sanottu, että se on ainoa alkuperältään suomalainen juustolaji, niin pitääkö se paikkansa?
Sanotaan niin, että se on varmaan alkuperäisin, mutta täytyy toisaalta sanoa, että se on aika lähellä cheddarjuustoa. Eli se ei kovin hirveästi poikkea siitä, mutta uskotaan kyllä, että sitä on tehty jo aika pitkään, aikaisemminkin jo tuolla Turun saaristossa ja Ahvenanmaalla. Eli sillä on tämmöistä taustaa, mutta mitään tämmöistä ihan varmaa tietoa ei ole.
Sitä ei ole välttämättä keksitty siellä Valion laboratoriossa, vaan siinä on käytetty myös tämmöistä niin kuin perimätietoa kyllä, alueen kyllä, juuston joo. valmistuksessa. No vielä vanhemmat Suomessa tuotetut juustolaadut ovat tietysti Emmental ja Eedan, mutta ne ovat näitä vapaita tuotemerkkejä. Mutta miksi sitten juuri Emmental ja Eedam? Oliko niiden valmistaminen helpointa silloin yli 100 vuotta sitten?
Kerroin tuossa alussa tästä Valion johtajasta Frans Pitkäniemestä, niin hän teki muiden valiojohtajien kanssa tämmöisen ison Euroopan turneen ja kävi selvittämässä, että mitä juustoa Valion kannattaisi ruveta valmistamaan vientimarkkinoille. Ja siellä oli kaksi kilpailijaa, oli cheddar, joka oli pääjuusto tuolla anglosaksisessa maailmassa, Englannissa ja sitten siinä koko englantilaisessa imperiumissa. Ja sitten toisaalta oli tämä Emmental, jota sveitsiläiset juustomestarit olivat opettaneet jo Suomessa tekemään. Tämän kiertueen jälkeen päädyttiin siihen, että ruvetaan tekemään Emmentalia. Että se on, siihen oli tiettyä osaamista olemassa jo ja toisaalta tiedettiin, että se on aika vaikea juusto, että valmistaa, että siinä kilpailu ei ole niin kovaa kuin cheddarin valmistuksessa.
Tuota jäin ihmettelemään, että kun Valio teki paljon Emmentalia, niin Eedamin valmistus alkoi vasta vuonna 1925 Viipurissa, mutta Valio myi sitä jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Niin tässä on varmaan nyt selitys se, että Eedamia sitten ostettiin ulkomailta ja myytiin sitten edelleen kotimaan markkinoille.
Joo, Eedam tuli lähinnä Venäjältä silloin ennen vallankumousta ja sieltä tuli sitten näitä hollantilaisia juustomestareita tekemään Eedamia Suomeen. Eli sitten sodan jälkeen, niin itsenäistymisen jälkeen, niin Suomessa alkoi Eedamin valmistus ja sitten Valio aloitti sen sitten vähän myöhemmin itse.
Niin, että kun bolshevikit tekivät vallankumouksen, niin sitten juustomestarit lähtivätkin länteen.
Näin kävi joillekin. Ja.
Mutta sellaisen käsityksen olen saanut, että tuolloin yli 100 vuotta sitten Suomessa tehtiin korkealaatuista emmentaalia, jopa paremmin kuin tanskalaisissa pikkumeijereissä, mutta tämä Eedamin valmistus oli vaikeata. Tai siis sitä ei Valio tehnyt lainkaan.
Niin, joo, siis se oli näin, että kun oli puhetta, niin nämä kotimaan juustomarkkinat olivat äärimmäisen pienet ja kun oli päätetty, että se vientijuusto on emmental, niin sitä sitten tarjottiin myös kotimaahan, mutta ei voitu lähteä tarjoamaan kovin laajaa tuotevalikoimaa, kun se menekki oli niin pientä.
Juustovalmistuksen teknologiasta on minusta yksi hätkähdyttävä yksityiskohta. Tähän Eedamiin muodostuu kuori pinnan kuivuessa ja juusto sitten pestiin kerran tai kaksi ennen vahausta. Mutta vuonna 1957 aloitettiin Edam-juuston kypsytys pussissa, Kryovac-pussissa. Mutta mitä tämä Kryovac-pussikypsytys tarkoittaa?
Joo, se tarkoitti sitä, että todellakin niin tällä muovipussilla, tämä oli erikoismuovia, joka ei läpäissyt happea, eli se ei päässyt homehtumaan se juusto, ja toisaalta se läpäisi hiilidioksidia, eli kun tämä, kuten mä kerroin, niin tämä juusto on elävä koko ajan, niin siellä muodostuu hiilidioksidia ja hiilidioksidi pääsi poistaa siitä juustosta, että se ei taas lähtenyt pullistumaan se pussi sen takia, että siellä syntyy hiilidioksidia. Eli tämä oli todella merkittävä parannus ja päästiin siitä juuston vahauksesta eroon. Eli ennenhän tämä Edam-pallo ja harkko niin vahattiin sitten lopuksi.
Aika uskomatonta, että on olemassa semmoinen muovi, mistä niin kuin hiilidioksidi pääsee läpi, mutta ei happi.
Joo, kyllä. Eli niin kuin mä sanoin, niin tässä juuston valmistuksessa niin
ollaan oltu
niin suomalaiset ja amerikkalaiset on ollut aina ennakkoluulottomia, niin kuin vähän muissakin uusissa teknologioissa, kun meillä ei ole perinteitä, niin uskalletaan tehdä tämmöisiä asioita.
No joskus on kavereiden kanssa kisailtu siitä, että kuka keksii typerimmän bisnesidean, ja oma ehdotukseni oli erässä illanvietossa perustaa pizzeria Italiaan. No varmaan ihan yhtä järkyttävän huono bisnesidea on se, että vietäisiin suomalaista juustoa Sveitsiin, mutta Valio on tehnyt sitä. Salon seudun osuusmeijeri teki fontaalia, ja sitä todellakin myytiin myös Sveitsiin. Niin millainen episodi tämä oli?
No, fontaal on tämmöinen helposti sulatettava juusto, joka niin kuin sopii tämmöisen racleten valmistukseen ja fonduun valmistukseen myös. Ja sitä tehtiin, se ei Suomessa ollut, eikä se vientijuustonakaan, niin se jäi hyvin pieneksi, että se ei ollut mitenkään merkittävää tämä vienti Sveitsiinkään, että ei sitä kannata hirveästi tuulettaa.
Niin, se kesti vain muutamia vuosia.
Joo, kyllä.
Mutta minusta se osoittaa kyllä aikamoista itseluottamusta, että ruvetaan viemään juustoa Sveitsiin. Joo, sitäkin kokeiltiin.
Kyllä.
Entä sitten nämä lisäaineet? 1950-luvulla Hämeenlinnan osuusmeijerissä kehitettiin Cheddar-reseptiä sekoittamalla litra punaviiniä 5 kilon juustomassaan, ja näin saatiin sitten juustoon kaunis leikkauspinta. Siis ihan tämmöinen ulkonäköasia, ei välttämättä liittynyt mitenkään makuun, mutta onko teknologiajohtaja Matti Harju tehty jotain muita omituisia temppuja juustojen houkuttelevuuden lisäämiseksi?
Aika paljon juustoja on värjätty. Esimerkiksi cheddaria yleisesti värjättiin tämmöiseksi vähän oranssin väriseksi, että se näyttää niin kuin vähän vanhemmalta juustolta. Ja sitten myös mausteita on lisätty, niin kuin kuminaa esimerkiksi on lisätty juustoon ja tämmöisiä, mutta johtuen tästä, sanoin, että juusto on tämmöinen elävä materiaali, niin sinne on vähän paha mennä lisäämään, ettei sitten sotke niitä käymisiä siellä, joidenka pitäisi mennä oikeassa järjestyksessä.
Mutta maustaa voi vaikka savuporolla tai aurinkokuivatulla tomaatilla tai, että se ei aiheuta mitään ongelmia.
No niitä tehdään näille tuorejuustoille ja sitten sulatejuustoille. Mutta tämmöisille tavallisille kypsytetyille juustoille, niin ei, niihin ei yleensä lisätä mitään tämmöisiä.
Sitten tulee mieleen Oltermannista, että joskus keksitään joku hyvä asia vähän noin niin kuin puolivahingossa. Olen kuullut sellaisen tarinan, että se kehitettiin vain väliaikaiseen käyttöön, eli Valio teki uutuusjuuston, jota sitten jota sitten 75-vuotisen Taipaleen kunniaksi lahjoitettiin maidon tuottajille. Mutta siitä tuli sitten sen verran hyvää ja sen verran suosittu, että Oltermannin tekoa jatkettiin ja alettiin myydä myös sitten kaupoissa. Niin tämä tarina kuulostaa uskomattomalta, mutta lienee totta.
Joo, kyllä se pitää minunkin mielestäni paikkansa ja tosiaan niin kuin aurajuusto aikanaan oli myös tämmöinen Valion 30-vuotisjuhlajuusto. Eli silloin tuli tämä aura-brändi, otettiin käyttöön ja sitten 50-vuotisjuhlajuusto oli juhlajuusto nimeltään, tämmöinen cheddar-tyyppinen juusto, joka ei sitten koskaan kovin hyvin menestynyt, mutta oli toki markkinoilla semmoisen pari 30 vuotta ainakin. Ja sitten tosiaan niin vuonna 80, kun Valio täytti 75 vuotta, niin päätettiin, että pitäisi taas saada tämmöinen juhlajuusto. Ja sillä kertaa sitten tämä Valion juustoneuvoja Matti Haahti, joka aikanaan oli myös maajoukkueen jalkapalloilija, niin kävi Ruotsissa tutustumassa tähän niin sanotun Hushållsostin valmistukseen. Ja sitä kopioitiin sitten tähän tuota Oltermannin tekoon. Ja se valmistuspaikaksi valikoitu Isokyrön osuusmeijeri. Ja se tehtiin sitten hyvin alkeellisilla systeemeillä, kun oli tarkoitus, että se on vaan tämmöinen kertakäyttöjuusto, niin siihen ei paljon investoitu. Ja sitten kävi niin, että maidon tuottajat ja henkilökuntakin, joka myös sai tämän juuston syödäkseen, rupesi vaatimaan tätä lisää. Ja sitten tulikin se ongelma, että nyt täytyy sitten oikeasti rakentaa kunnon valmistuslinja, että saadaan tuotettua sitä juustoa kunnolla. Ja siitähän tuli varsinainen menestystarina sitten, että se on tällä hetkellä Valion tärkeimpiä brändejä ja tuota, oli myös valtava menestys tuolla Venäjällä. Eli sinne olisi mennyt yhä kasvavia määriä, ellei sitten tämä maailmanpolitiikka olisi sitten sotkenut tätä kuviota. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että se on vaan tämmöinen kotimaan juusto.
Teknologiajohtaja Matti Harju, toimitte tosiaan ennen eläkkeelle lähtöä Valion teknologiajohtajana ja teette yli 40 vuoden uran pääasiassa uusien teknologioiden ja tuotteiden kehitystyössä. Ihan näin lopuksi, kun mietitään tätä juustojen historiaa, siis Turunmaata vuodesta 1931 – Koskenlaskijaa sitten vuodesta 1933, Violaa vuodesta 1934, aurajuustoa sillä nimellä vuodesta 1935. Maailmassa on tapahtunut vaikka mitä myllerryksiä noista vuosista, mutta kaikki asiat eivät muutu. Voimme olla siitä onnellisia.
Kyllä.
Mikä on lempijuustonne?
Se on mustaleima Emmental.
Kiitoksia.